Salvete amici e amicae vosque omnes qui latinitati hodiernae favetis. Hoc est soliloquium equiana, Reginaldus Mercator loquor. Hodie velim responsum facere Alexandro Veronensi, qui in nuperrima emissione, sermone radio, nobis explanavit quomodum magistri equibus non nulli collegae eius magistri nostra methodum naturalem docendae linguae latinae reprobent. Equidem sicut scitis in Guiana Franco Gallica profiteor, atque docio artem linguae franco-gallicae docendae, nec non litteras classicas in universitate. Hodie non mentionem faciam scholasticorum meorum quisse litteris classicis dedunt, sed non nullorum, paucorum scholasticorum qui se dedunt linguae franco-gallicae docendae. Nam nuperrime questum acepi de materia quam docio in secundo anno magisterii dedicati litteris franco-gallicis. In hoc grege ego docio linguas classicas. Recent renim in ministerio educationis nationalis nova programmata dicata collegis franco gallicis edita sunt. Nunc igitur professores magistri debent etymologiam docere in collegis. Antea iam etymologiam docebant, sed nunc maior pars dicata servatur historiae linguae franco-gallicae. Sicut fortasse scitis lingua franco-gallica lingua latina horta est, ut sint multa vocabula e lingua latina ipsa in sint. Sed aetate literarum renascentium multa vocabula introducta sunt oriunda lingua graeca. Haec es cosa cur ego proposuerunt aliquid de litteris graecis scholasticos meos docere in secundo anno magisteri. Sed nuperime questum sicut disci acepi de hac materia. Pauci enim sunt scholastici qui recusent ne litteras graecas discant. Ego non docio literaturam graecam, ego non docio. Ego non docio. Ego non docio. Exercitia difficilia. Neque artem grammaticam linguae graecae. Nec discrimina inter dialectos. Eius linguae. Set tantum modo litteras ipsas, ides alpha, beta, gamma, delta, ut professores ante discipulos possint explanare unde vocabula veniant, atque possint scribere litteras in albo candi. Sed sunt qui judicent hanc materiam inutilem esse vigintiquatuor litteras in semestri. Sunt qui judicent vigintiquatuor litteras nimis scientiae fore. Iam pervenit ad finem huius emissionis. Ut verum dicam, verba desunt in ore, atque non intelligo, quomodo scolastici, scolastici studentes litteris franco-gallicis operibusque litteraris audeant recusare originem ipsam unde linguam quam amant veniat. Res ita est. Sicut dixi, iam perveni ad finem huius emissionis. Sed volo ortari Alexandrum nostrum, ut methodo naturali et directa discipulis suis, pro discipulis suis, porro utatur. Curate ut valeatis amici amicae vosque omnes qui latinitati hotiernae favetis.